一次，阿嘎是为你。रविंद्र रवि बोझना की खबर। आम इंतखाबन हिंदे पुच में मरल खतर नामजदगी कागज बनिश कम शुरू सपसम मुख्तलिफ सियासी पार्टियन हिंद आला लीडर से पन्न पन्न उम्मीदवार हिंदे हकस में पोतस पत रैली मुनकद करान सुप्रीम कोर्टन से तिम अर्जी रद्द करमच यमन मज हाथ फीसदी ईवीएम वीवीपीएटी वेरिफिकेशन तलबस का नाम भारत जनूबी कोरियान कोर आज सोल तर्क असलहा त अदम फैलावस मुतलक सलाह मशवर आईपीएल क्रिकेट मज लगे आज शामन कोलकाता किस ईडन गार्डन्स मज कोलकाता नाइट राइडर्स टीमस पंजाब किंग्स टीमस एक मुकाबल लोकसभा चुनाव हिंदे पुच में मरल खतर नामजदगी कागज बनिश कम शुरू सपसम अत सिलसिलस मज आई आज नोटिफिकेशन जारी कर अत मरहलस मज सपदे शन रियासतन तो दोन मरकजी एहतमाम वालन इलाकन मज कुनवंजाहन लोकसभा सीटन हिंदे खतर पोलिंग यमन मज चौदह सीट उत्तर प्रदेश मज त्रुआ महाराष्ट्र मज सात सीट मगरबी बंगाल मज तो पांच पांच सीट छे ओडिशा तो बिहार मज त्रे सीट छे झारखंड मज तो जम्मू कश्मीर मज छे आख सीट तो लद्दाख मज आख सीट लोकसभा चुनावन हिंदे चूर में मरल हत्र नामजदगी कागज बनिश कम वर्ष रात अंद नामजदगी कागजन हज छानबीन सबजाज उम्मीदवार हकन यमे रतनिस कुंत्रहिम तारीख ताम नाव वापस नित त्रुहिम मे सपदन अत महरलस मज नवन रियासतन तो अकिस मरकजी एहतमाम वलिस इलाकस मज शनमथन लोकसभा सीटन हिंद खतर चुनाव अत महरलस मज सपदन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार झारखंड ओडिशा मगरबी बंगाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो जम्मू कश्मीर मज चुनाव आम इंतखाबन हिंदन बाकियन मरहलन हिंद खतर चुनाव मुहिम छ जोरन पर चलान बजन बजन सियासी पार्टियन हिंद बड़ बड़ लीडर छ वोटरन पन्नस हकस मज कर खतर चुनाव प्रचार मज लगित प्रधानमंत्री तो सीनियर बीजेपी लीडर श्री नरेंद्र मोदियन कोर मगरबी बंगाल मज मालदा अकिस अवमी रैली खिताब तिमो वन ज टीएमसी तो कांग्रेस दोशवे पार्टी छ खुशामदिच सियासत करान यम खतर तिम कह तरह हकन बिहार मज अररिया पार्लियामेंटी हल्कस मज अकिस अवमी मीटिंग खिताब करान वन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन जी चुनाव बनावे भारतस स्ट्रैटेजिकली तो इकसदी तौर अख तरक्याफ्त मुल्क कांग्रेसन हरियाणा मज लोकसभा चुनाव हिंद खतर अठन उम्मीदवार हिंद गोडनिक लिस्ट ऐलान कर्म पार्टी से रियासत मज दहव लोकसभा सीटों मज नवन सीटन पर चुनाव लड़ान अपोजिशन इंडिया ब्लॉक एक शरीक आम आदमी पार्टी से कुरुक्षेत्र पर पन उम्मीदवार तुलमत कांग्रेसन से कुमारी शैलजा हिसार पर उम्मीदवार तुजमस दीपेंद्र सिंह हुडा लड़न रोहतक पर चुनाव कांग्रेसन छुनुविने गुरुग्राम हल्क खतर पन्नस उम्मीदवार सिंह नावक ऐलान करमत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदियन लूकन वोनमुत जिम रिकॉर्ड तदाद मज पन वोट त्रावी अकिस सोशल मीडिया पोस्ट मज कोर प्रधानमंत्री नौजवान तो खवातीन वोटन तकीद जिम भारत तदाद मज वोट त्रावि नरें तमो वन ज्यादा ज्यादा तदाद मज वोटन हिंदे वोट त्रावि नरन सल्क जमहूरियत मजबूत ग इतलात नशरियात के मरकजी वजीर श्री अनुराग सिंह ठाकरन छे वोटरन अपील करम जितम गचन पनन वोट त्रावनी नेरें एक सोशल मीडिया पोस्ट मज कोर श्री अनुराग सिंह ठाकरन प्रथ कंस तकीद जितम गचन प پنن ووٹ تراونی نیری تاک مضبوط تا لائق بھارت تعمیر کرن خطر پنی شمولیت یقینی بناوی سینئر بی جے پی لیڈر تو پردھان منتری شری نریندر مودی کانگریسس الزام لگومت ایم کور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکرس سمجھی انصاف کن تہندن اصولن توہین تو یہ وجہ کانگریس مذہب بنیاد پہ ریزرویشن ہز وکالت کران تم رات اتر پردیش مز آگرہ ضلع مز اکس چناؤ ریلی خطاب کران بھارت چناؤ کمیشنن بی جے پی تو کانگریس کن چناؤ پرچار کرن واجن سرکرد شخصیت دس مبین طور چنوی ضربتے اخلاق عدولی کرنی نچ نوٹس نیم بھارت چناؤ کمیشنن ات سلسلس مز بی جے پی صدر جگت پرکاش نڈاس تو کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے ہس چٹھے سوز مز تو یہ رتنی کنترہم تاریخ صبح کہائی بجے تام جواب طلب کرمت چناؤ کمیشنن سارنی سٹار کمپینرن ہدایت دتمت زم گھن چنوی ضبطی اخلاق پہ حرف بحرف عمل کریں راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون تو اپراشٹرپتی شری جگدیپ دھنکھڑن اتر پردیش ہاتھرس لوک سبھا سیٹ پہ بی جے پی ایم پی راجویر سنگھ دلیر سندس افوت سپدنس پہ تعزیت بومت پنس تعزیت پیغامس مز وون راشٹرپتی تمو کر اتر پردیش کن لوکن ہز ترقی خاطر انتھک اپراشٹرپتی شری جگدیپ دھنکھڑن وون دلیر سنگھ جمہوری اصولن پتھ عہد و پیمان تو لوکن ہز بہبودی خاطر بے لوس کم کرن تہذ صلاحیت ترو اخ پوشون اثر پردھان منتری شری نریندر مودی دلیر سندس بے وقت فوت سپدنس پہ رنجو ہمبوم تو ووک پارٹی اخ بوڈ نقصان راجویر سنگھ دلیر سپد دلک دور پین کن فوت تم پانچ وہر ترک اسلحہ عدم پھیلاوس متعلق بھارت جنوبی کوریا صلاح مشور سپود آز سول منعقد خرجی معاملن وزار سون دیو درو دت نیوکلیائی کیمیائی تو حیاتیتی شعبن مز ترک اسلحہ تو عدم پھیلاوس دل تمو دت علاقائی عدم پھیلاؤ کن معاملن بیرون خلا سلامتی معاملن اے آئی ایس سان روایتی ہتھیارن بیتری دل بھارتی وفد قیادت اس خرجی وزارس مز ترک اسلحہ تو بین الاقوامی سلامتی امورن ہز جوائنٹ سیکرٹری معان پوئی سیاوی کران بچاؤ سیکرٹری گردھر رامنہن کنی کے صورتس مز دہشت گردی نسبت زیرو ٹالرنس اپروچ پاننا ان کے ضرورتس پر زور دتمت یوت شنگھائی افواس تنظیم ہندن ممبر ملکن مز زیادہ زیادہ خوشحلی تو ترقی یقینی بن گردھر رامنہن وئی کت خزاکستانس مز آستانہ ایس سی او بچاؤ وزیرن جب میٹنگ مز شرکت کرنس دوران تمو درو ایس سی او خطس مز امن استحکام تو سلامتی برقرار تھونس نسبت بھارتک مضبوط عہد و پیمان یم خبر سو تی آکاشوانی پر بوزان عدالت عظمہن کر آز تم عرضی رد یمن مز ہاتھ فیصدی ای وی ایم وی پی اے ٹی ویریفیکیشن طلبس کا نامز یہ فیصلہ بوزنو جسٹس سنجیو کھنہ تو جسٹس دیپانکر دتا سن بینچن بھارت کے چناؤ کمیشن دس دن آمتن جوابن پہ غور کرن پت آو آز احکاماتن ہند اعلان کرن پردھان منتری شری نریندر مودی کر رات اٹلی ہز صدر جارجیا میلونی سے کت تو تمن کورک جونس مز جی ست بہل پائی اجلاسس مز شرکت کرنچ دعوت دن خطر شکریہ ادا اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون پردھان منتری ام جذبہ سے دون ملکن درمیان اہم شراکت مزید مضبوط کرن ان کے عہد و پیمانک توثیق سپدان پردھان منتری وون تمو دت افتوئی جی ستس مز جی وو انڈی ایک نتیجہ برو پکناو نستے دل بھارت روسس مز فسم تین بھارتی ہندس معاملس مختلف سطحن پہ سرگرمی سان تلان یمن مز روسی خرجی وزارت بچاؤ وزارت تو تچ واریا دوئم تنظیم شامل راتھ دل مز اخبری نمائندن ست کت بات کران مون خرجی وزار سند ترجمان رندھیر جیسوالن زمو ساری بھارتی واپس پن وطن ان عہد و پیمان کورمت امریکی صدر جو بائیڈنن اکس بل دسخت کرم یت تحت ٹک ٹاکس پیٹ پابندی عائد سپدت چین کس بائٹ ڈانسس مارکیٹ مز ٹک ٹاک ایپ ہٹاؤن خطر نورتن ہز محلت دن آم یا گھس سو یہ ایپ امریکی کمپنی کنن امریکی سینیٹن دت ات متنازع بل پن منظوری قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھالن یت کت پہ زور دتمت زارت تھاگے ٹیررسٹو تو مجرمو دس انفارمیشن تو نامو پیام ٹیکنالوجی ہندے غلط استعمال مقابل کرنس مز اتواس جاری شری اجیت ڈوبھالن وی کت روسس مز سینٹ پیٹرزبرگ سکیورٹی معاملن ہند خاطر ذمہ دار زچ پچ ہندن اہلکارن ہز بہم بین الاقوامی میٹنگ مز شرکت کرنس دوران پنس تقریرس مز گاشرو شری ڈوبھالن جامع اقتصادی ترقی خاطر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے باپت بھارتچ پالیسی جموں کشمیرس مز فوجن مینڈر تو سردی پونچھ ضلع کن نوہی علاقن مز امن و استحکام برقرار تھاون باپت گرمی دفعی گارڈن ہز تربیت خطر کوشش کرمز آکاشوانی جمیک نمائندن خبر دس مز تربیت دوران آو ہتھیارن معائنہ کرن یمائی صاف کرن تو مینڈر ہرنی تو جارن والی گلی علاقس مز آئی آرمی دس فائرنگ پریکٹس کر ہتھیار تلنس تراونس بیترے متعلق آو اکے لیکچر تو ڈیمانسٹریشن تے سانز کرن جموں کشمیرس مز پولیسن جم کے بس سٹینڈ علاقہ پہ منشیات فروش گرفتار کرمت تہند قبضہ تل لچھ بزن روپین ہند مولچ افین ضبط کرنا آم آکاشوانی جمک نمائندن خبر دس مز آپریشن سنجیونی تحت کر جمک پولیسن جم کے بس سٹینڈ علاقہ پہ منشیات فروش گرفتار تو تہند قبضہ تل آئی اکت کنستت گرام افین برامد کرنا بھارتی موسمیات محکمن آئند چون دہن دوران مشرقی تو جنوبی بھارتس مز سخ گرشم سنجن پیشگوئی کرم بہار جھارکھنڈ سہلی آندھر پردیش تلنگانہ تو مشرقی اتر پردیشس مز روز گرمی ہز لہر جاری محکمن من وسطی تو مشرقی بھارت کن علاقن مز سپد درجہ حرارتس مز زترے ڈگری اضافہ کرکٹ آئی پی ایل کرکٹ مز ہارنو رات شامن حیدرآباد مز راجیو گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیمس مز رائل چیلنجرز بنگلور ہن سن رائزرز حیدرآباد 5 رنو سیت سن رائزرز حیدرآباد سے میچ زند خطر زات 7 رن کریں مگر تم ہک مقرر وہن اوورن مز 8 باجن پہ اکت 71 رن کرت آر سی بی طرف نی کیمرون گرین کرن شرما تو سوپنل سنگن زز وکٹ یل زن یش دیال تو ول جیکسن اخ وکٹ نیو گڈ زون آر سی بی ٹاس تو کورن پان بیٹنگ کرن فیصلہ تو ام کر مقرر وہن اوورن مز 7 باجن پہ زات 6 رن آز لگے کولکتہس مز ایڈن گارڈن کولکتہ نائٹ رائڈرس ٹیمس پنجاب کنگس ٹیمس سے مقابل میچ گچے بھارتی میری وقت مطابق شامن 7:30 بجے شروع چینس مز شنگھائی اندر جی تیر اندازی عالمی کپس مز جوتی سریکھا تو ابھیشیک ورمان بھارت خاطر ژورم میڈل یقینی بنومت تہند کمپاؤنڈ مکس ٹیم فائنلس ووتمت فائنل مقابل لگ پگا خبرن ہند یہ بلٹن آند واتن بروٹ کیچن اہم خبرن ہند خلاصہ بی اک پھر پیش عام انتخابن ہند پانچویں مرحلہ خطر نامزدگی کاغذ بنچ کم شروع سپز مز مختلف سیاسی پارٹی ہند اعلی لیڈر پنن امیدوار ہندس حقس مز پوتس پت ریلی منعقد کران سپریم کورٹن تم عرضی رد کرمت یمن مز 100% ای وی ایم وی وی پی اے ٹی ویریفیکیشن طلبس کرنا آمت بھارت جنوبی کوریاہن کور آز سول ترک اسلحہ تو عدم پھیلاؤس متعلق صلاح مشور تو آئی پی ایل کرکٹ مز لگا شامن کولکتہ کس ایڈن گارڈنس مز کولکتہ نائٹ رائڈرس ٹیمس پنجاب کنگس ٹیمس سے مقابل خبر واچان